Pazo de Mugartegui. O Pazo de Mugartegui está situado na Plaza da Pedreira, así chamada polas actividades de talla de pedra que aquí desenvolvían os canteiros da cidade. Construído durante os séculos XVII e XVIII, o Pazo de Mugartegui é un precioso exemplo da arquitectura urbana do barroco. O pazo é coetáneo da Igrexa de San Bartolomeu e do Colexio da Compañía de Xesús. Foi construído a instancias de Xosé Manuel Valladares e Figueroa, maiorazgo de Quintáns en San Esteban de Noalla, Sanxenxo, e conde de Fefiñáns sobre as ruínas dunha casa do século XVII herdada dos seus pais. Foi obra do mestre canteiro Pedro Antonio Ferreiro, natural de Moimenta, que terminou a súa construción no ano de 1771. Actualmente restaurado como sala de exposicións, conferencias e concertos, o Pazo de Mugartegui posúe unha fachada donde están os escudos das familias Figueroa, Araújo, Miranda e Quirós, e coroando a construción un magnífico exemplar de reloxo de sol. Dividido en varias vivendas nos anos 50, serviu de local a Academia de Estudios Jovellanos. Actualmente é propiedade do Concello de Pontevedra, quen encargou a súa rehabilitación e restauración o arquitecto Xesús Aserfole. Nas súas dependencias está instalada a sé do Consello Regulador do Viño da Denominación de Orixe Rías Baixas e ten un museo de viño na súa planta baixa. Os seus salóns son usados en actos protocolarios e culturais polo Concello e outras entidades.